Vi havde masser af tid, og vi kendte ikke noget til civilisationens travlhed og hastværk, og selvom vi havde kendt hertil, ville vi have været ligeglade med det. Vi red en 8-10 timer om dagen og overnattede i de klostre, der lå langs vejen med passende mellemrum. De tilhørte ikke alle vores form for buddhisme, men det betød ikke noget, vi var altid velkomne. Hos os, Østens rigtige buddhister, er der ingen rivalitet, ingen gnidninger og intet had, og en rejsende er altid velkommen. Som det var vores skik, overværede vi altid andagten, så længe vi var i klostret. Vi forsømte aldrig nogen lejlighed til at samtale med munkene, der tog så godt imod os. De fortalte os mange mærkelige ting om de ændrede forhold i Kina, om hvordan den gamle fredensorden forandrede sig, om hvordan russerne, bjørnens mænd, forsøgte at indoktrinere kineserne med politiske idéer, der forekom os helt forkerte. For os lød det, russerne prædikede, som noget i retning af, hvad der er dit, er også mit, men hvad der er mit, bliver ved med at være mit. Japanerne fik vi at vide, skabte også vanskeligheder forskellige steder i Kina. Det lod til at være et spørgsmål om overbefolkning. Japan producerede for mange børn og producerede for forlevnedsmidler til dem, derfor prøvede de at invadere andre lande, hvor folk var fredelige nok til at finde sig i det, og prøvede på at stjæle fra dem, som om det kun var japanerne, det hele drejede sig om. Til sidst forlod vi Sichuan og passerede grænsen til Sichuan, og nogle få dage senere nåede vi frem til Yangtze-flodens bredder. Her gjorde vi holdt i en lille landsby en sen eftermiddag, ikke fordi vi havde nået vort bestemmelsessted for natten, men fordi vejen foran os var spærret af en menneskemængde, et møde af en eller anden slags. Vi kantede os vej gennem mængden, og da vi alle var temmelig høje og kraftige, voldte det os ingen vanskelighed at komme frem i forreste række. Her stod en høj hvid mand på en oksekærre og talte med store fakter om kommunismens velsignelser og prøvede at ophidse bønderne til at rejse sig og slå godsejerne ihjel. Han viftede med papirer med billeder af en skægget mand med en skarp profil, som han kaldte denne verdens frelser. Men vi var hverken imponeret af billedet af Lenin eller af mandens tale. Vi vendte os bort i afsky og fortsatte endnu et stykke vej til klostret, hvor vi skulle overnatte. Der var lama-klostre i de forskellige dele af Kina, ligesom der var kinesiske klostre og templer. For nogle mennesker, især Sichuan, Sichuan og Qinghai, foretrækker den tibetanske form for buddhisme, og hvor klostre var blevet lagt der for at hjælpe dem, der havde brug for vores hjælp. Vi søgte aldrig efter konvertitter, vi opfordrede aldrig folk til at slutte sig til os, for det var vores overbevisning, at alle mennesker har deres frihed til selv at vælge. Vi brød os ikke om de missionærer, der rejste rundt og prædikede, at man skulle slutte sig til den eller den religion for at blive frelst. Vi vidste, at hvis et menneske ønskede at blive lamaist, så ville han blive det, uden at nogen overtalelse var nødvendig fra vores side. Vi huskede, hvordan vi havde led af missionærer, der kom til Tibet eller til Kina. Det var en stående spøg, at folk lod som om de var blevet omvendt, bare for at få de gaver, som missionærerne delte ud. Og der spillede også noget andet ind her. Tibetanerne og kineserne af den gamle skole var høflige mennesker. De ville gerne gøre missionærerne glade og give dem en fornemmelse af, at deres forhavne ikke var helt mislykket, men de troede ikke et øjeblik på, hvad de fortalte os. Vi vidste, at de havde deres tro, men vi foretrak at beholde vores sen. Vi rejste videre og fulgte nu Yangtzes løb, fordi det var den bekvemmeste vej. Senere skulle jeg lære denne flod endog meget godt at kende. Det fascinerede mig at betragte bådene på floden. Vi havde aldrig set både, nogen af os havde set billeder af både, og selv havde jeg engang under en særlig klejerseance sammen med min vejleder, Lama Mingyar Dondop, set et dampskib. Herom skal jeg fortælle nærmere senere hen. Når man skal over vand i Tibet, bruger man en slags kano, men meget bredere og kortere. De er lavet af et meget let træskelet overtrukket med jakskin, og de kan fragte en 4-5 passagerer foruden færgemanden. Tit medfører disse fartøjer også en ikke betalende passager, nemlig en ged, som er færgemandens kæledyr, men som også kan gøre nytte på land. Færgemanden læser nemlig sine personlige ejendele, sin bylt og sine tæpper på ryggen af den, og så tager han selv sit truand både på nakken og klatrer hen over klipperne med den, når han skal udenom et strømfald, hvor han ellers ville have været. Sommetider bruger en bonde, der ønsker at sætte over en flod, et gedde- eller jagtskin, hvor alle åbninger er bundet til. Denne indretning gør dig den samme tjeneste som et svømmebælte for en vesterlænding. Men hvad der nu interesserede os, var at se rigtige både med sejl, latinosejl, der blafrede i vinden. En dag gjorde vi holdt ved en lavvandet bugtning af floden, hvor der skete mærkelige ting. To mænd gik frem gennem det lave vand med et langt net imellem, og to andre mænd gik frem imod nettet, mens de slog i vandet med stokke og udstødte skrækkelige råb. Vi troede først, at de to sidstnævnte var sindssyge, og at de to med nettet prøvede på at fange dem for at bringe dem i forvaring. Men på et tegn fra en af mændene holdt spektaklet op, og de to mænd med nettet begyndte at gå imod hinanden, så deres veje krydsedes og nettet sender mødtes, hvorefter de trak nettet op på land. Da de stod på den sandede bred, vendte de nettet, og den ene blanke, sprællende fisk efter den anden faldt ud af det. Dette chokerede os, for vi dræber aldrig levende væsener, men finder det meget forkert at gøre noget sådant. I vores egne floder i Tibet er fiskene da også fuldstændig trygge, og de kan finde på at komme og stryge sig op ad en hånd, der bliver strakt ned i vandet til dem, ligesom de ikke betænker sig på at spise af ens hånd. De er ikke spor bange for mennesker og optræder tit lige frem som kæledyr. Men her i Kina var de åbenbart ikke andet end mad. Vi spurgte os selv, hvordan disse kinesere kunne gøre krav på at være buddhister, når de således gav sig med at dræbe for egen vindings skyld. Vi havde holdt rast for længe, vi havde siddet en hel time, eller måske to, ved flodbredden, og nu var det blevet for sent at nå frem til klostret, inden mørket faldt på. Vi trak resigneret på skuldrene og indstillede os på at slå lejr ved siden af stien. Et lille stykke fremme til venstre lå der imidlertid en lille lund, som floden løb igennem, og vi redde så derhen, stegede hestene og tog bislet af dem, så de kunne græsse blandt de frodige planter, der for os var den rene luksus at se til. Det var kun et øjeblik sag at samle brænde og tænde et bål, og så kunne vi koge vores og spise vores supa. Bagefter sad vi et stykke tid omkring ilden og snakkede om Tibet, om hvad vi havde set på vores rejse og om vores tanker om fremtiden. Den ene efter den anden af mine ledsagere begyndte at gabe og rullede så snart efter ind i sit tæppe og lagde sig til at sove. Til sidst, da bålets gløder var ved at slukkes, rullede jeg mig også ind i mit tæppe og lagde mig ned, men ikke for at sove. Jeg tænkte på alle de strabasser af forskellig art, jeg havde gennemgået. Jeg mindedes, hvorledes jeg havde forladt mit hjem i en alder af 7 år og var blevet optaget i et lama-kloster, og jeg tænkte på den strenge træning og uddannelse, jeg har måttet igennem. Jeg tænkte på mine ekspeditioner til højlandet og længere nordpå til Shantang-højlandet. Jeg tænkte på den lønligste ene, som vi kaldte Dalai Lama, og så tænkte jeg naturligvis på min elskede lærer og vejleder, Lama Mingyar Dondop. Jeg følte mig syg af ængstelse og beklemt om hjertet, men så var det, som om landskabet omkring mig pludselig blev oplyst af den klareste middagssol, og jeg kiggede op i forbavselse og så, at min lærer og vejleder stod foran mig. Lopsang. Lopsang. Udbrød han. Hvorfor er du så nedslået? Har du da glemt alt? Når jernmalmen smelter i ovnen, tror den måske også, at den bliver tortureret ganske meningsløst. Men når den er kølet af og er blevet til stålplader og tænker tilbage, så var den bedre. Du har været igennem en streng tid, Lopsang, men det sker alt sammen for et godt formåls skyld. Dette er, som vi så tit har konstateret det under vores samtaler. Kun en verden af illusioner, en verden af drømme. Du skal nu igennem mange strabasser og mange hårde prøvelser, men du vil sejre og du vil bestå dem, og til sidst vil du fuldføre den opgave, som du har taget afsted for at løse. Jeg gned mine øjne, og så gik det pludselig op for mig, at Lama Mingyar Dondop naturligvis var kommet til mig ved hjælp af astralrejsemetoden. Jeg havde tit selv benyttet mig af denne metode. Men Mingyar Dondops opdukken havde været så uventet. Dette viste mig imidlertid ganske enkelt, at han tænkte på mig hele tiden, og at han stod mig bi med sine tanker. Således dvælede vi nu et stykke tid ved fortiden, og jeg følte en varm glød af lykke midt i min svaghed ved at blive mindet om de mange lykkelige stunder, vi havde tilbragt sammen, som om vi havde været far og søn. Han viste mig ved hjælp af mentale billeder nogle af de strabasser, jeg endnu havde til gode. Og han viste mig på samme måde, hvad der var nok så opmuntrende, den succes, jeg til sidst ville få til trods for alle forsøg på at forhindre det. Jeg ved ikke, hvor lang tid der gik, men til sidst blegnede den gyldne glød, mens min vejleder gentog sine sidste håbefulde og opmuntrende ord. Og med dem i mine tanker lagde jeg mig til rette under den kolde nattehimmels stjerner og faldt omsider i søvn. Næste morgen stod vi tidligt op og lavede morgenmad, og som det var skik, holdt vi herefter morgenandagt under min ledelse, i det jeg var den øverste præst i vort selskab. Så fortsatte vi var rejse og red videre ad stien langs flodbredden. Ved middagstid nåede vi frem til et sted, hvor floden drejede skarpt til højre, mens stien fortsatte lige ud. Vi fulgte stien, og den mundede snart ud i hvad der for os at se var en meget bred vej. I virkeligheden drejede det sig kun om en anden klasses vej, det er noget, jeg ved nu, men vi havde aldrig før set en menneskeskabt vej af denne slags. Vi red hen ad den, imponeret af dens jævne overflade og undrede os over den bekvemmelighed, det var ikke at være nødt til at kigge efter rødder eller huller, som hesten kunne snuble i. Således red vi mageligt afsted og mente, at på denne måde ville vi være i Chongqing i løbet af 2-3 dage. Men så var der pludselig noget i atmosfæren, et eller andet uforklarligt, der fik os til at kigge usikkert på hinanden. En af os kastede et tilfældigt blik ud mod den fjerne horisont, så rejste han sig med et ophidset i stibøjlerne og stirrede med vidåbne øjne. Se der! Udbrød han og slog ud med armen. Der er en sandstorm undervejs. Han pegede frem efter mod noget, der tog sig ud som en gråsort sky, og den så ud til at nærme sig med betydelig fart. I Tibet kan man komme ud fra støvskyer, luft fyldt med sandkorn og smågrus, der blæser afsted med en fart af 100-120 km i timen, og som alle levende væsener undtagen jakokserne er nødt til at søge ly for. Jakoksernes tykke uld beskytter dem, men alt andet levende, og især mennesker, bliver trumlet ned og revet til blodets af de stikkende sandkorn, der flår huden op i ansigtet og på hænderne. Vi var ikke så lidt forvirrede, for vi havde ingen sandstorm set, siden vi forlod Tibet, og vi kiggede os om for at finde et sted, hvor vi kunne søge ly. Men der så ikke ud til at være noget egnet sted i nærheden. Til vores overraskelse opdagede vi nu, at der fra skyen, der nærmede sig, udgik en sælsom lyd. Ingen af os havde nogensinde hørt noget så mærkeligt. Man kunne forestille sig, det ville lyde sådan, hvis en umusikalsk begynder truttede i en tempeltrompet. Eller, tænkte vi mismodigt, hvis legioner af djævle marcherede frem imod os, og samtidig raslede og bredede det som et skud. Vi var næsten alt for skræmte til at gøre noget som helst, for skræmte til overhovedet dag tænke. Støvskyen bevægede sig hurtigere og hurtigere hen imod os. Vi tænkte igen på støvskyerne hjemme i Tibet, men havde aldrig oplevet, at disse var kommet imod os ledsaget af sådanne brøl. Flum fire har om, lød det, og lyden blev hurtigt højere og højere, og mere og mere mærkelig lød den. Vi kiggede os omkring i panik for at finde et sted, hvor vi kunne finde beskyttelse mod denne skrækkeligt brølende storm. Vores heste var langt hurtigere end vi til at finde ud af, hvor de ville hen. De brød ud af rækken, stejlede og lavede bukkespring og galopperede til alle sider. Jeg så et glimt af flyvende hove, og så gav min hest en frygtelig vrinsken fra sig og syntes at bøje sammen på midten. Jeg mærkede et stærkt ryk og havde fornemmelsen af et eller andet, der brækkede. Åh, mit ben er revet af, tænkte jeg. Så forlod min hest og jeg hinanden. Jeg sejlede i en bue gennem luften og landede fladt på ryggen ved siden af vejen, helt slået ud. Støvskyen kom hurtigt nærmere, og nu så jeg djævlen selv inde i den, et brølende sort uhyre, rystende og dirrende. Det kom farende, og det for forbi. Liggende fladt på ryggen og med svimlende hoved så jeg således for første gang et motorkøretøj, en larmende gammel amerikansk lastvogn, der kørte afsted for fuldt drøn med en grinende kineser ved rattet. Alene stanken fra den, djævelens ånde, kaldte vi den senere. En blanding af benzin, olie og det rene lort, for lastvognen var læsset med gødning, hvoraf en del dryssede af hen ad vejen, der gled en ordentlig klump over ladet, da vognen var ud for mig, og den landede med et klask ved siden af mig. Men en raslen og et brøl susede lastvognen forbi, med en sky af støv og sort. Stinkende røg fra udblæsningen efter sig. Snart var den kun en duvende plet i det fjerne, larmen forstummede, og alt var stille. Jeg kiggede mig omkring i stilheden. Der var intet spor af mine ledsagere, og hvad der var næsten endnu værre, der var intet spor af hesten. Jeg var imidlertid endnu ikke færdig med at befri mig selv, Den sprængte sadeljord havde nemlig snoet sig rundt om mine ben, da de andre dukkede op en efter en, med skamfulde ansigter og stadig meget nervøse for, at der skulle dukke flere af disse brølende djævle op. Vi var ikke helt sikre på, hvad det var, vi havde set. Det hele var gået så hurtigt, og støvskyerne havde skjult meget af det. De andre sad af hestene og hjalp mig med at få vejstøvet børstet af mit tøj. Til sidst var jeg igen præsentabel, men, hvor var min hest henne? Mine ledsagere var kommet tilbage fra alle retninger, men ingen af dem havde set den. Vi kiggede os omkring, vi kaldte, vi prøvede, om vi kunne få øje på mærker af dens hove i støvet, men vi kunne ikke finde noget som helst spor af den. Man skulle næsten tro, at det skrækslagende dyr var sprunget på lastvognen og kørt bort. Vi satte os ved vejsiden for at drøfte, hvad vi nu skulle gøre. En af mine ledsagere tilbød at blive her i en nærliggende hytte, så jeg kunne få hans hest. Han ville så slutte sig til de andre, når de vendte tilbage fra Chongqing efter at have efterladt mig der. Men det ville jeg ikke gå med til. Jeg var godt klar over, at han bare ønskede at få sig et hvil, og det løste heller ikke problemet med den forsvundne hest. Mine ledsageres heste vrinskede, og fra en kinesisk bondehytte i nærheden vrinskede en hest til svar, men forstummede pludselig, som om en hånd havde lagt sig om mulen på den. Nu gik der et lys op for os. Vi så på hinanden og gjorde os parat til at gå i hurtig aktion. Det kunne ikke have sin rigtighed med en hest i denne fattige hytte. I en så ussel og faldefærdig bygning kunne der næppe bo nogen, som havde råd til at holde hest. Det var klart, at nogen holdt hesten skjult for os. Vi sprang på benene og så os om efter nogle ordentlige knibler, og da vi ikke fandt nogen, skar vi nogle grene af træerne i nærheden, og bevæbnet hermed gik vi beslutsomt frem mod hytten, spændt på hvad der nu ville ske. Døren var lige så ussel som resten af hytten, med læderstropper i stedet for hængsler. En høflig banken gantede svar. Der var dødstille på den anden side af døren. Heller ikke vort højrøstede forlangende om at blive lukket ind blev besvaret. Men det kunne vi ikke stille os tilfreds med. Lige før havde en hest vrinsket fra hytten, og dens vrinsken var blevet undertrykt. Vi gik altså til angreb på døren, og den holdt en kort stund stand over for vores anstrengelser, men netop da læderstropperne var ved at sprænges og døren ved at falde ind, blev den pludselig åbnet indefra. Og en indtørret kineser kom til syne, med et ansigt fortrukket af rædsel. Han var lige så pjaltet, som hans hytte var ussel, men det var ikke det, der interesserede os. Indenfor stod min hest, og den havde fået en sæk viklet om mulen for at være stille. Vi nærede ingen særlig venlige følelser over for denne kineser, hvad vi med al tydelighed lod ham forstå. Han indrømmede det også under dette pres, at han havde forsøgt at stjæle vores hest. Vi var jo rige munke. Og det spillede vel ingen rolle for os at undvære en hest eller to, mente han. Og han var bare en stakkels, fattig bonde. Men de blikke, da det indbragte ham, fik ham til at tro, at vi ville slå ham ihjel. Vi må have set barske ud. Vi havde jo også rejst en 1200 kilometer og kunne vel efterhånden se ud til alle hånde. Vi gjorde ham imidlertid ingen fortræd. Vort samlede kendskab til kinesisk var lige tilstrækkeligt til at gøre ham forståeligt, hvad vi mente om ham og hans handlemåde, og hvordan han efter al sandsynlighed ville ende dette liv, og hvad der givetvis ville blive hans skæbne i det næste. Efter at have oplyst ham grundigt herom, sadlede vi hesten op igen, sørgede omhyggeligt for, at sadlejorden nu virkelig var i orden og fortsatte som mod Chongqing. Vi overnattede i et meget lille lama-kloster med kun 6 munke. Men vi blev også her modtaget med enhver tænkelig gæstfrihed. Den næste nat var den sidste nat på vores lange rejse. Ved mørkets frembrud kom vi til et kloster, hvor vi igen som Dalai Lamas repræsentanter, blev modtaget med al den høflighed, som vi efterhånden var blevet vant til at betragte som en selvfølge. Igen fik vi mad og alt, hvad vi kunne ønske os af bekvemmeligheder. Vi deltog som sædvanlige i tempeltjenesten og sad og snakkede til langt ud på natten om begivenheder i Tibet. Om at rejse til det store nordlige højland og om Dalai Lama. Jeg blev meget glad ved at høre, at man selv her udmærket kendte min lærer og vejleder, Mingyar Dongdob. Det interesserede mig også at møde en japansk munk, der havde været i Lhasa for at studere vores form for buddhisme, der er meget forskellig fra Zen-buddhismen. Der blev talt meget om de forandringer, der var ved at finde sted i Kina, om revolution, om den nye samfundsorden. Hvor god sejrene blev jaget bort af analfabetiske bønder, og om russiske agenter, som gav alle mulige løfter, hvoraf ingen dog gik i opfyldelse. Disse russere måtte efter vores opfattelse være selve djævelens agenter, der splittede og ødelagde alt som en sygdom, der hærgede lægemet, røgelsespinden brændte ned og blev fornyet, og dette gentog sig gang på gang, mens vi blev ved med at snakke om de frygtelige forandringer, der fandt sted. Menneskets værdimålestokke var ved at komme helt i uorden. Man agtede ikke mere de sjælelige værdier for noget, men regnede kun med forfængelig magt. Verden var helt at lave. Stjernerne steg på himlen, og vi blev ved med at snakke. Til sidst lagde dog så den ene, så den anden så ned for at sove, hvor de nu sad. Næste dag ville denne rejse være til ende, vidste vi. Min rejse ville være til ende for et stykke tid, men mine ledsagere ville vende tilbage til Tibet og lade mig alene tilbage i en fremmed, uvenlig verden, hvor magt var ret. Jeg havde svært ved at falde i søvn denne sidste nat. Næste morgen fortsatte vi mod Yongqing efter som sædvanlig at have deltaget i morgenandagten og spist et udmærket måltid mad. Vore heste var nu godt udhvilede. Trafikken var efterhånden blevet tættere, vi mødte stadig flere lastbiler og andre køretøjer, og det gjorde vore heste nervøse, de var ikke vant til larmen og stanken af benzin, men blev så urolige heraf, at det var temmelig anstrengende for os at holde os i vore høje sadler. Det interesserede os at se folk arbejde på markerne, de terrasseformede markeder, der blev gødet med menneskelige ekskrementer. Alle var klædt i blåt, i Kinas blå farve. Og de så alle sammen gamle og meget trætte ud. De sneglede sig langsomt afsted, som om livet var alt for stor en byrde for dem, eller som om de helt havde mistet modet og der ikke mere var noget at leve for og stræbe efter. Mænd, kvinder og børn arbejdede side om side. Vi red til og fulgte floden, som vi igen var stødt til. Til sidst kom vi inden for synsvidde af de høje klipper, som det gamle Yongqing er bygget på. Dette var den første by af virkelig betydning, vi fik at se efter at have forladt Tibet. Vi gjorde holdt og stirrede fascineret på den, men for mit eget vedkommende var det ikke fri for, at jeg følte ængstelse for den nye tilværelse, der ventede mig derinde. I Tibet havde jeg været nået i kraft af min sociale status, min gejstlige rang og min nære forbindelse med Dalai Lama, men nu var jeg bare en student, der kom til en fremmed by. Det mindede mig alt for meget om min situation i yngre år, så det var ikke med ublandet glæde, jeg betragtede byen foran mig. Og dette, var jeg samtidig klar over, var kun et enkelt skridt på en lang, lang vej, den vej, som ville føre mig igennem strabasser og prøvelser til fremmede lande, endnu mere fremmede end Kina, til Vesten, hvor mennesker kun tilbad guldet. Foran os steg terrænet, de terrasseformede marker klyngede sig til stejle bakkesider. På toppen groede der træer, der for os, som bortset fra den seneste tid kun havde set få træer i hele vort liv, tog sig ud som en skov. Også her så man blåklædte skikkelser arbejde på fjerne markeder, mens de sneglede sig afsted, som deres fjerne forfædre havde sneglet sig afsted før dem. Enhjulede køretøjer skumplede hen ad vejene, trukket af små heste læsset med grøntsager til markederne i Yongqing. Det var nogle sjove vogne at se på. Hjulet stak op midt gennem ladet, og varerne lå på begge sider af det på en af de vogne. Vi så, balancerede der en gammel kone på den ene side af hjulet og to små børn på den anden side. Yongqing, slut på rejsen for mine ledsagere og vedkommende. Begyndelsen på rejsen for mit vedkommende. Begyndelsen på en ny tilværelse. Det var ikke med venlige følelser, jeg så frem til denne tilværelse, da jeg stod og betragtede den rivende flods stejle sider. Byen var bygget på høje klipper, der var tæt besat med huse. Set derfra, hvor vi stod, lignede byen en ø, men vi vidste bedre. Vi vidste, at den kun var omgivet af vand på de tre sider, nemlig af floderne Yangtze og Kirling. Ved foden af klipperne var der en lang, bred sandstrand, der strakte sig ud til det punkt, hvor de to floder mødtes. Dette var et sted, jeg skulle lære godt at kende i de følgende måneder. Vi steg langsomt til hest igen og fortsatte frem efter. Da vi kom nærmere, kunne vi se, at der var trappetrin alle vejene, og vi følte sting af hjemve, mens vi bevægede os op ad trappegadens 780 trin. Det mindede os om Potala, og således kom vi da til Yongqing. Yongqing. Vi gik afsted langs butikkerne med de strålende oplyste vinduer, og i disse vinduer lå der ting og sager, vi aldrig før havde set. Nogle af tingene havde vi dog set afbildet i magasinerne, der var blevet bragt til Lhasa fra Indien, tværs over Himalaya, og som var kommet til Indien fra USA, dette eventyrland. En ung kineser kom susende imod os, siddende overskrevs på den mærkeligste tingest, jeg nogensinde havde set, et jernskelet med to hjul, det ene foran, det andet bagved. Han stirrede på os og kunne ikke få øjnene fra os, men herunder mistede han kontrollen over skelettet, hvis forreste hjul ramte en sten, dette fik tingesten til at vælte, og rytteren blev slynget af og landede på ryggen. En ældre kineser dame var nær blevet ramt af ham, og hun gav ham en ordentlig overhaling, skønt vi syntes, den stakkels fyr havde lidt tilstrækkeligt. Han kom på benene og så ualmindelig forret ud, så samlede han sit jernskelet op og tog det på skulderen, det ene hjul var blevet krøllet, og gik sig afmodigt afsted med det nedad trappegaden. Vi syntes, det var et tosset sted, vi var kommet til, for alle opførte sig højst besynderligt. Vi gik langsomt videre, mens vi undrede os over tingene i butiksvinduerne og prøvede at gætte, hvad de kostede, og hvad de mon kunne bruges til. For selvom vi havde set dem i de amerikanske magasiner, havde ingen af os jo forstået et ord af teksten. Vi havde måttet nøjes med at kigge på billederne. Længere fremme stødte vi på universitetet, hvor jeg skulle gå. Her gjorde vi holdt, og jeg gik ind for at melde min ankomst. Jeg har venner, der stadig er i kommunisternes hænder, så jeg agter ikke at give nogen som helst oplysninger fra mig, der kan tjene til at identificere dem. Jeg stod nemlig dengang i snæver forbindelse med den unge tibetanske frihedsbevægelse. Vi var stærkt aktive, når det galt om at gøre modstand mod kommunisterne i Tibet. Jeg trådte ind, der var tre trin. Jeg gik op ad dem og kom ind i et værelse. Her stod der et skrivebord, og ved dette sad der en ung kineser på en af disse særligt små platforme af træ, der hviler på fire stænger eller ben, og var yderligere to stænger med et tværstykke imellem tjener til støtte for den siddendes ryg. Det var en mærkelig doven måde at sidde på, tænkte jeg, det ville jeg aldrig kunne klare. Det så ellers ud til at være et flinkt ungt menneske. Han var klædt i blåt lærredstøj ligesom de fleste andre kinesere, af en distinktion i jakkeopslaget fremgik det, at han var funktionær ved universitetet. Ved synet af mig spærrede han øjnene op, og også hans mund begyndte at åbne sig. Så rejste han sig, lagde håndfladerne mod hinanden og bukkede dybt. Jeg er en af de nye studenter, sagde jeg. Jeg kommer fra Lhasa i Tibet og har et brev med fra abbeden i Potala-klostret. Og jeg trak den lange konvolut frem, som jeg havde passet så omhyggeligt på under hele vores rejse, for at den ikke skulle komme noget til. Han tog imod den, bukkede tre gange for mig og sagde, at hvert i abbedet, vil de være så elskværdige at sidde ned, til jeg kommer tilbage? Ja, jeg har masser af tid, svarede jeg i det, jeg indtog lotusstillingen. Han stirrede overrasket på mig og fumlede nervøst med fingrene, stod og også hans mund begyndte at åbne sig. Så rejste han sig, lagde håndfladerne mod hinanden og bukkede dybt. Jeg er en af de nye studenter, sagde jeg. Jeg kommer fra Lhasa i Tibet og har et brev med fra abbeden i Potala-klostret. Og jeg trak den lange konvolut frem, som jeg havde passet så omhyggeligt på under hele vores rejse, for at den ikke skulle komme noget til han tog imod den, bukkede tre gange for mig og sagde. Er værd i abbedet, vil de være så elskværdige at sidde ned, til jeg kommer tilbage? Ja, jeg har masser af tid, svarede jeg og satte mig, i det jeg indtog lotusstillingen. Han stirrede overrasket på mig og fumlede nervøst med fingrene, stod og skiftede vægten fra den ene fod til den anden, sank noget og fik sig fremstammet. Er værd i abbedet, hvis jeg er i dybeste underdanighed? Hvis jeg med den største respekt, må foreslå, at de vender dem til disse stole? For dem bruger vi altså her på universitetet. Jeg rejste mig og satte mig meget forsigtigt på en af disse dårlige vidtigheder. Jeg tænkte, som jeg stadig gør det, jeg vil prøve hvad det skal være, i alt for en enkelt gang. Men denne tingest forekom mig virkelig at være et torturinstrument. Den unge mand gik bort og efterlod mig siddende på den, og nu var det mig, det fumlede nervøst med fingrene, for inden længe begyndte det at gøre ondt hen over ryggen på mig. Og lidt efter følte jeg mig stiv i nakken, og til sidst havde jeg det rigtig skidt over det hele. Hvorfor i alverden skal man ikke få lov til at sidde ordentligt i dette ulykkelige land, sådan som vi gør hjemme i Tibet, tænkte jeg. Hvorfor skal man dog stemmes op fra gulvet på denne kunstige måde? Jeg prøvede at skifte stilling og komme til at sidde sidelæns, men stolen knagede og skælvede under mig, så jeg ikke vågede at bevæge mig mere, for at den ikke skulle brase sammen under mig. Den unge mand vendte tilbage, bukkede igen for mig og sagde, rektor vil gerne tale med dem, er værdig er blevet. Hvis de vil være så elskværdige at komme denne vej. Han lod mig med nogen håndbevægelser forstå, at han ønskede, jeg skulle gå foran ham. Nej, sagde jeg, gå de hellere i forvejen.